Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας και σήμερα εδώ στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο που βρίσκεται κοντά σας κάθε μέρα για να σας ενημερώνει τόσο για τις εξελίξεις από την τρέχουσα επικαιρότητα όσο και για την δραστηριότητα του ταξικού εργατικού κινήματος. Στο μικρόφωνο ακούτε τον Δημήτρη Σιάτρα, στην τεχνική υποστήριξη του ήχου ακούτε, είναι ο Άρης Τζαλαμάγκας. Να δώσουμε τους χαιρετισμούς μας και στη Θεσσαλονίκη, μιας και φιλοξενούμαστε και από τη συχνότητα του 904 στα FM. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και την σημερινή μας θεματολογία. Σήμερα Τετάρτη, όπως είπαμε, 22 Απριλίου, μία μέρα πριν από την Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα γίνει αύριο και όπου αναμένονται και πάλι να βγουν τα μαχαίρια όσον αφορά τις πολύ μεγάλες αντιθέσεις που υπάρχουν μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς και με ποιο τρόπο θα χρηματοδοτηθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι σε κάθε χώρα ώστε να ξεπεράσουν την κρίση που θα επιφέρει, όχι που θα επιφέρει, η κρίση υπήρχε ήδη, αλλά που επέτεινε η πανδημία του κορονοϊού. Μιλάμε για την φθηνή δανειοδότηση των κρατών ώστε να τροφοδοτηθούν με τα απαραίτητα ποσά οι επιχειρηματικοί όμιλοι σε κάθε χώρα. για να ανταποκριθούν στις πιέσεις της πανδημίας. Αυτό θα είναι το κρίσιμο και βασικό θέμα της αυριανής, όπως είπαμε, συνόδου κορυφής. Οι αντιθέσεις παραμένουν πολύ ισχυρές. Δεν αναμένεται λοιπόν να επιτευχθεί συμβιβασμός. Θυμόμαστε και τις θυελώδεις συνεδριάσεις του Eurogroup την προηγούμενη εβδομάδα, όπου χρειάστηκαν περίπου 3 μέρες συνεχών διαβουλεύσεων και παρασκηνίου, ώστε να επιτευχθεί ένας εύθραστος συμβιβασμός. Στο τραπέζι από την πλευρά της κυβέρνησης της Γαλλίας παραμένει το ευρωομόλογο, το λεγόμενο κορονοομόλογο, με τον Γάλλο πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν να δηλώνει στους Financial Times ότι θέλει ένα κοινό ομόλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα συνδέει τα κοινά χρέη με μια κοινή εγγύηση. Σε αντίθετη περίπτωση ανέφερε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καταρρεύσει ως πολιτικό εγχείρημα. Βέβαια να πούμε εδώ ότι το ευρωομόλογο σημαίνει φθηνό χρήμα για κράτη που σήμερα δανείζονται ακριβότερα, όπως είναι τα κράτη του Νότου, κυρίως η Ιταλία και η Ισπανία, αλλά και η Ελλάδα, από τα κράτη που δανείζονται φθηνότερα, όπως είναι η Γερμανία. Η αμοιβαιοποίηση του χρέους αυτόματα θα επιβαρύνει τα κράτη που έχουν χαμηλό επιτόκιο, δηλαδή τις χώρες του Βορρά, και θα επηρεάσει τόσο τη ρευστότητα όσο και την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των ευρωπαϊκών μονοπωλίων. Γι' αυτό και αντιδρούν κυρίως η Γερμανία, η Αυστρία και η Ολλανδία, οι οποίες με τη σειρά τους υποστηρίζουν πως υπάρχουν ήδη οι και κατάλληλοι μηχανισμοί ώστε να υπάρξει αυτή η χρηματοδότηση, και αναφέροντας τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας αλλά και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μιλάμε βέβαια για κάποια ποσά που ανεβαίνουν στο ύψος των 540 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία φυσικά θα διατεθούν προς την ενίσχυση, όπως είπαμε, των επιχειρηματικών ομίλων και των μονοπωλίων σε κάθε χώρα. Οι εργαζόμενοι, όπως καταλαβαίνετε, θα πάρουν ψίχουλα αν τα πάρουν και αυτά, και βέβαια οι κυβερνήσεις θα έχουν τον τρόπο να τα πάρουν πίσω ή διπλούν, καθώς και η εργοδοσία. Στο μεταξύ, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, ο γνωστός μας Γιάννης Τουρνάρας, πήρε μέρος στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και αναφέρθηκε σε 2 σενάρια μείωσης του ακαθάριστου φόρου προϊόντος για τη φόρα μας για το 2020. Το ένα σενάριο, το θετικό και βασικό, μπορούμε να πούμε, προβλέπει μείωση 4% του ΑΕΠ, ενώ το αρνητικό σενάριο, το λεγόμενο ακραίο, αναφέρει μείωση 8% του ΑΕΠ. Όσον αφορά τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου περί μείωσης του ΑΕΠ κατά 10%, ανέφερε πως η Τράπεζα της Ελλάδας θεωρεί πως τα σενάρια για έφεση 10% είναι κάτι παραπάνω από ακραία. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα που έχει προκύψει με την δομή φιλοξενίας στο κρανίδι της Αργολίδας, στο ξενοδοχείο, ο Νίκος Χαρδαλιάς, υφυπουργός πολιτικής προστασίας και διαχείρισης κρίσεων, μετά το πέρας σύσκεψης που έγινε στο κρανίδι, προχώρησε κάποιες δηλώσεις, οι οποίες βέβαια εντάσσονται σε μια προσπάθεια καθησυχασμού αλλά και άμβλυνσης των ευθυνών της κυβέρνησης για το γεγονός ότι δεν πάρθηκαν έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα μετά τον εντοπισμό 2 κρουσμάτων στην προσφυγική δομή στο κρανίδι. Θυμίζουμε εδώ πως μετά τον εντοπισμό των 2 κρουσμάτων πέρασαν 5 μέρες μέχρι να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. Παρά το γεγονός βέβαια ότι ήδη σωματεία και μαζικής φορείς της περιοχής από την πρώτη στιγμή προειδοποίησαν ότι υπάρχει ο σχετικός κίνδυνος εξάπλωσης της πανδημίας. Σε άλλες εξελίξεις από το εσωτερικό μέτωπο, να πούμε ότι όλες αυτές τις μέρες που υπάρχει η καραντίνα με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού και τα περιοριστικά μέτρα, η σύσσωμη εκπαιδευτική κοινότητα από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι και τις πανεπιστημιακές βαθμίδες αντιδρούν στη λεγόμενη επιχείρηση ή προσπάθεια της κυβέρνησης να φέρει νέο εκπαιδευτικό νομοσχέδιο προς διαβούλευση και μάλιστα εν μέσω της πανδημίας. Κάτι βέβαια που η κυβέρνηση αγνόησε επιδεικτικά για άλλη μια φορά, και πραγματικά σήμερα η Υπουργός Παιδείας έφερε προς διαβούλευση ένα νομοσχέδιο, το λεγόμενο για την εκπαίδευση, εν μέσω βέβαια της πανδημίας και με το λαό να βρίσκεται σε γύψο. Να πούμε εδώ ότι με βάση έτσι τις βασικές πρόνοιες του νομοσχεδίου πρόκειται για μια προσπάθεια να φτιαχτεί ένα σχολείο πιο σκληρό και ανταγωνιστικό. Ήδη στο γυμνάσιο σχεδιάζεται να αυξηθούν τα εξεταζόμενα μαθήματα, αλλά και να θεσπιστούν πιο αυστηρά βαθμολογικά κριτήρια για την προαγωγή από τη μία τάξη στην άλλη, ενώ τα εξεταζόμενα μαθήματα θα αυξηθούν και στο Λύκειο. Αυτά είναι τα βασικότερα που αντλήσαμε με μια πρόχειρη έτσι ανάγνωση του νομοσχεδίου. Είναι βέβαια απαράδεκτο το γεγονός ότι το φέρνει σε μια τέτοια περίοδο η κυβέρνηση με τα σχολεία κλειστά, με το λαό σε γύψο, εγκλωβισμένο κατοίκων, έτσι δεν είναι, με κάθε εκπαιδευτική δομή να μην λειτουργεί. Ήταν κάτι που φοιτητικοί σύλλογοι και το μαθητικό κίνημα αντιδρούσανε, και παρόλα αυτά η κυβέρνηση προσπαθεί να το φέρει τώρα σε διαβούλευση, πράγμα που δείχνει την αποφασιστικότητά της να προβεί σε αυτές τις αντιδραστικές αλλαγές. Όσον αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις, η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε πως θα γίνουν στα μέσα του Ιουνίου. Στην διάρκεια συνέντευξης τύπου που παρουσίασε το νομοσχέδιο για το πιο σκληρό και ανταγωνιστικό σχολείο, δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ακόμα βέβαια επίσημες αποφάσεις για τις ακριβείς ημερομηνίες. Ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι ο στόχος του Υπουργείου είναι η διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων να γίνει μέσα Ιουνίου με μέσα Ιουλίου. Τώρα, όσον αφορά τις εξελίξεις και την κατάσταση και την δραστηριότητα του ταξικού εργατικού κινήματος στη χώρα μας, να συνεχίσουμε λέγοντας ότι και σήμερα Τετάρτη οι εργαζόμενοι στη ΛΑΡΚΟ συνεχίζουν την 48ωρη απεργία που ξεκίνησαν από χθες, με καθολική συμμετοχή, αυτό είναι το σημαντικότερο, στο σύνολο των εγκαταστάσεων. Έτσι, οι εργαζόμενοι δίνουν αγωνιστική απάντηση στα αντιλαϊκά και διαλυτικά σχέδια της κυβέρνησης, καθώς και του ειδικού εκαθαριστή, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας για συνέχιση της πάλης τους. Να πούμε εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, πως εχθές ακούσαμε τη συνέντευξη με τον Παναγιώτη Πολίτη μέσα από το webinar του ΠΑΜΕ, πρόεδρο του Συνδικάτου Μετάλλου Νομού Φθιώτιδας και εργαζόμενος στη ΛΑΡΚΟ. Αξίζει να την ακούσετε κι εσείς, είναι πολύ έτσι, αποκαλυπτική. Στο επίκεντρο της απεργίας που συνεχίζεται βρίσκονται τα αιτήματα των εργαζομένων για απόσυρση της αντιλαϊκής νομοθετικής ρύθμισης για τη ΛΑΡΚΟ, για σταμάτημα της εκαθάρισης και χρηματοδότηση της εταιρείας προκειμένου να επαναλειτουργήσει, να εξυγχρονιστεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω. Στο μεταξύ, αυξάνονται και πληθύνονται οι καταγγελίες από χώρους δουλειάς που έρχονται σε εργατικά σωματεία αλλά και κεντρικά στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο από χώρους δουλειάς όσον αφορά την εργοδοτική αυθαιρεσία. Παρέμβαση πραγματοποίησε στον ΟΠΑΠ ΑΕ η Ένωση Λογιστών Ελεκτών Περιφέρειας Αττικής και ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας με αφορμή την υποχρεωτική χορήγηση της κανονικής άδειας στους εργαζόμενους. Κάτι αντίστοιχο επιχείρησε να πραγματοποιήσει και η εταιρεία Pharmaten όσον αφορά τον κλάδο του φαρμάκου, και εκεί πραγματικά είχαν αποφασιστική παρέμβαση η Ομοσπονδία και το κλαδικό συνδικάτο Αττικής, Πειραιά και Νήσων. Επίσης, ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας έκανε παρέμβαση και στην ΙΚΑΠ ΑΕ για την πρόθεσή της να δώσει το δώρο Πάσχα στους εργαζόμενους σε δύο δόσεις στα τέλη Μάη και Ιούνι. Και τέλος, για την ανάγκη λήψης μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και πρόσληψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού, καθώς και ένταξη του κλάδου στα βαρέα και ανθυγιεινά. Με αυτό το περιεχόμενο λοιπόν έγινε παρέμβαση και από το Συνδικάτο Κατεργασίας Ξύλου Θεσσαλονίκης σε διάφορους χώρους δουλειάς. Αυτή την ώρα να πούμε, φίλες και φίλοι ακροατές, πως πραγματοποιείται παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας από τις Ομοσπονδίες Εργαζομένων στο Φάρμακο αλλά και στα τρόφιμα ποτά και τα αντίστοιχα φυσικά συνδικάτα του νομού Αττικής. Με σχετική ανακοίνωση τονίζουν πως η παράσταση διαμαρτυρίας γίνεται με αφορμή το ξεσάλωμα των επιχειρηματιών όσον αφορά την καταστρατήγηση των εργασιακών σχέσεων και των ωραρίων εργασίας στους χώρους δουλειάς, με τις πλάτες φυσικά της κυβέρνησης και των πράξεων νομοθετικών περιεχομένων που αυτή έχει φέρει. Να πάμε πάλι στη Θεσσαλονίκη να πούμε πως σε περίπου 2 ώρες από τώρα, στις 7, θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου των συνδικάτων της Θεσσαλονίκης και των Επιτροπών Αγώνα με θέμα «Δυναμώνουμε τη φωνή μας για μέτρα προστασίας της υγείας όλων των εργαζομένων και όλου του λαού». Η συνέντευξη θα δοθεί στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων Θεσσαλονίκης και η πρωτοβουλία αυτή διδάσκεται στη μέρα πανελλαδικής δράσης των σωματείων και των φορέων που έχουν λάβει για τις 28 Απριλίου. Μάλιστα, να πούμε εδώ, με αφορμή και την πανελλαδική μέρα δράσης στις 28 Απριλίου σε όλους τους εργασιακούς χώρους και σε όλους τους κλάδους, πως υπάρχει και σχετικό σποτάκι του Πανεργατικού Εμβασιακού Μετώπου, το οποίο μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα του ΠΑΜΕ. πάμεχελλας.gr. Το βασικό σύνθημα είναι 28 Απριλίου, μέρα πανελλαδικής δράσης σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά. Τώρα, στο Υπουργείο Εργασίας θα πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας αύριο το Συνδικάτο Τύπου και Χάρτου στις 12 το μεσημέρι, κάτι που στηρίζει και η Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου για την υπεράσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, αφού οι εργοδότες του κλάδου αξιοποιούν το νομοθετικό πλαίσιο της κυβέρνησης για να επιβάλλουν σκληρότερους όρους εργασίας. Και μιλάμε για ένα κλάδο που χτυπήθηκε, φίλες και φίλοι ακροατές, πάρα πολύ και κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης. Παράσταση διαμαρτυρίας όμως αύριο 5η, επίσης στις 12 το μεσημέρι, θα πραγματοποιήσουν και οι απολυμμένοι του αεροδρομίου, ύστερα από κάλεσμα του Ορατικού Κέντρου Λαβρίου και Ανατολικής Αττικής. Εδώ και ένα μήνα, εκατοντάδες εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο της Αθήνας βρίσκονται στον αέρα. Μιλάμε για περίπου 400 εργαζόμενους. Με ευθύνη της κυβέρνησης, η εργοδοσία προχώρησε εκτός από τις χιλιάδες αναστολές συμβάσεων, αλλά και στην απόλυση των 400 περίπου εργαζομένων. Στο μεταξύ, περισσότεροι από 350 εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης υπογράφουν κείμενο με το οποίο δηλώνουν την αλληλεγγύη τους στους μαχόμενους υγειονομικούς και διεκδικούν μέτρα προστασίας της υγείας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Οι υπογράφοντες απαιτούν την άμεση απόσυρση των απαράδεκτων αντεργατικών ρυθμίσεων των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου, ενώ η συλλογή υπογραφών που ξεκίνησε με αφορμή τη μέρα δράσης για την υγεία συνεχίζεται. Αυτά όσον αφορά τις εξελίξεις στο εσωτερικό μέτωπο, να πάμε τώρα και στο εξωτερικό και φυσικά θα ασχοληθούμε κυρίως είναι μονοθεματικά τα θέματα, οι ειδήσεις όσον αφορά την πανδημία σε διάφορες χώρες του κόσμου. Ο συνολικός αριθμός, θα ξεκινήσουμε από την Ιταλία που έχει πληγεί περισσότερο όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ο συνολικός αριθμός των περιστατικών του κορονοϊού στην Ιταλία είναι περίπου 184.000, ενώ οι νεκροί έφτασαν τις 24.648. Πάντως, ο ρυθμός μετάδοσης του ιού το τελευταίο 24ωρο αυξήθηκε και σε κρούσματα, αλλά και έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι άνθρωποι σε σχέση με το προηγούμενο 24ωρο. Οι ασθενείς, βέβαια, στις μονάδες εντατικής θεραπείας για 18η ημέρα συνεχίζουν να μειώνονται, όπως και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία. Γι' αυτό είναι ένα κάποιο, τέλος πάντων, ενθαρρυντικό μήνυμα. Από την πλευρά του, ο Ιταλός Πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, μιλώντας στο Ιταλικό Κοινοβούλιο, τόνισε ότι μέχρι να βρεθεί ένα εμβόλιο, η χρήση της προστατευτικής μάσκας θα παραμείνει σταθερά στην καθημερινή ζωή των Ιταλών. Στη γειτονική Γαλλία τώρα να πούμε ότι η επιδημία της νόσου COVID-19 έχει σκοτώσει περίπου, όχι περίπου, ακριβώς 20.796 ανθρώπους από τις αρχές του Μαρτίου, εκ των οποίων το τελευταίο 24ωρο πέθαναν 531. Όμως η πίεση στα νοσοκομεία συνεχίζει να μετριάζεται σταδιακά, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Γενικός Διευθυντής Υγείας Ζερόμ Σαλμόν στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που παραχωρεί. Περίπου το 1 τρίτο του πληθυσμού της Στοκχόλμης, που είναι 1 εκατομμύριο κάτοικοι, θα έχει νοσήσει από το νέο κορονοϊό ως τις αρχές του Μαΐου. Η ασθένεια ενδεχομένως έχει ήδη φτάσει στην κορύφωσή της στην πρωτεύουσα της χώρας, όπως έγινε σήμερα γνωστό από την Αρχή Δημόσιας Υγείας της Σουηδίας. Η Στοκχόλμη καταμετρά περίπου τα μισά από τα 15.300 επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 της Σουηδίας και ένα υψηλό ποσοστό από τους μέχρι τώρα 1.765 θανάτους στη χώρα. Πάντως οι επιχειρηματικοί όμιλοι επιδοκιμάζουν τη στρατηγική της σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης της Σουηδίας υπό τον Στέφαν Λεβέν, όπως σημείωσε ο οικονομολόγος της HSBC Global Research, James Pomeroy, στο πρακτορείο Bloomberg. Η οικονομία της Σουηδίας μπορεί να ανακάμψει πιο γρήγορα από τις άλλες χώρες, επειδή οι επιχειρήσεις παρέμειναν και παραμένουν ανοιχτές. Η συγκεκριμένη του δήλωση ήταν ότι ενώ η απορθυμία της Σουηδίας να κλειδώσει την οικονομία θα μπορούσε τελικά να αποδειχθεί κακή, εάν η καμπύλη λιμόνισης δεν μειωθεί σύντομα, ωστόσο η οικονομία θα μπορούσε να είναι σε καλύτερη θέση για ανάκαμψη την επόμενη μέρα. Εντάξει, κοινικές οι δηλώσεις των καπιταλιστών, φίλες και φίλοι. Αυτό που τους καίει και νοιάζονται περισσότερο είναι η επιχειρηματική ανάπτυξη και η κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων. Όσον αφορά την πλειοψηφία του λαού που είναι εργαζόμενοι, είναι για αυτούς απλά ένα στατιστικό στοιχείο, ένα νούμερο, αναλώσιμο είδος. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ που καταμετρώνουν το βαρύτερο τίμημα από την έναρξη της πανδημίας, ο αριθμός των θανάτων από το νέο κορονοϊό αυξήθηκε αλματοδός χθες Τρίτη, καθώς άλλοι 2.751 ασθενείς υπέκυψαν, όπως δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί σε πραγματικό χρόνο σε ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Johns Hopkins. Πρόκειται για έναν από τους βαρύτερους ημερήσιους απολογισμούς που έχουν καταγραφεί στη χώρα, η οποία έχει χτυπηθεί περισσότερο από την πανδημία. Την προηγούμενη μέρα, στις ΗΠΑ είχαν καταγραφεί 1.433 θάνατοι. Η χώρα ξεπεράσει το όριο των 800.000 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, με σχεδόν 40.000 να καταγράφονται από τη Δευτέρα στις 8.30 τοπική ώρα το βράδυ έως χθες την ίδια ώρα. Με τα δεδομένα βέβαια του Πανεπιστημίου του Βαλτιμόρη, τα οποία βέβαια ανανεώνονται συνεχώς, έτσι. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα την Κίνα πως δίνει ψευδείς απολογισμούς και θεωρεί ότι στην πραγματικότητα οι νεκροί είναι περισσότεροι στη χώρα όπου άρχισε η πανδημία από ό,τι στις ΗΠΑ. Και μια και ο λόγος για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με τεράστια αύξηση της ανεργίας στη χώρα του, ανακοίνωσε χθες Τρίτο ότι θα επιβάλλει με εκτελεστικό διάταγμα παύση της μετανάστευσης προς τις ΗΠΑ αρχικά για 60 ημέρες, διευκρινίζοντας ότι αφορά εκείνους που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν τις λεγόμενες πράσινες κάρτες, τις άδειες δηλαδή μόνιμης παραμονής, και όχι όσοι ζητούν βίζες προσωρινής διαμονής και εργασίας. Να επιστρέψουμε στην Ευρώπη. Το τελευταίο 24ωρο στη Γερμανία άλλοι 281 ασθενείς επέκυψαν στην COVID-19, την ασθένεια που προκαλεί ο κορονοϊός, με το σύνολο των θυμάτων της πανδημίας στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομική δύναμη να αυξάνεται έτσι σε 4.879. Όπως δείχνουν τα δεδομένα που συγκεντρώνει και δημοσιοποιεί καθημερινά σε ειδικό ιστότοπο που έχει δημιουργήσει το Ινστιτούτο Robert Koch. Να πούμε ότι ο αριθμός των θανάτων είναι σημαντικά αυξημένος σε σύγκριση με αυτόν του προηγούμενου 24ωρου, που ήταν 194. Ενώ παράλληλα αυξημένα σημαντικά ήταν και τα νέα κρούσματα εχθές, 2.237 νέα κρούσματα σε σχέση με τα 1.785 της προηγούμενης ημέρας. Και στην Ισπανία καταγράφηκαν 435 νέοι θάνατοι κατά το τελευταίο 24ωρο, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Επιβεβαίωσε έτσι μια αύξηση κατά 2% του ημερήσιου αριθμού των θανάτων που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες. Υπήρχαν και 4.211 νέα κρούσματα και έτσι έχουν φτάσει σύνολο τα 208.389. Οι Ισπανικές αρχές θα ανακοινώσουν σήμερα την παράταση των αυστηρών περιοριστικών μέτρων μέχρι τις 9 Μαΐου. Ωστόσο, η Ισπανική κυβέρνηση, που αντιμετωπίζει με μεγάλη επιφυλακτικότητα την προοπτική άρση των μέτρων, θα επιτρέψει την έξοδο των παιδιών από τον κατοίκον αποκλεισμό για να πάρουν αέρα από την προσεχή Κυριακή. Και να κλείσουμε με τον παγκόσμιο απολογισμό. Τα κρούσματα έχουν φτάσει τα 2.565.299 και οι νεκροί από την πανδημία τους 177.775, με την ΗΠΑ να έχει την πρωτιά στα θύματα και να ακολουθούν η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία. Να πούμε ότι στην Κίνα, από όπου ξεκίνησε η πανδημία, καταγράφηκαν χθες 39 κρούσματα αλλά κανένα θάνατος, ενώ και γενικότερα στην Ασία αλλά και ειδικότερα στην Νοτιοανατολική Ασία υπάρχει σταθερή πτωτική τάση, ενώ αντίθετα υπάρχει αυξητική τάση τόσο στην Αφρική όσο και στην Κεντρική Αμερική. Λοιπόν, φίλες και φίλοι ακροατές, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα για σήμερα. Τετάρτη 22 Απριλίου, ήταν ο Δημήτρης Σιάτρας στο μικρόφωνο και στην τεχνική υποστήριξη ο Άρης Δαλαμάγκας. Ευχαριστούμε και τον 904 στα FM που μας φιλοξένησε από την Θεσσαλονίκη. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει η εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου και αμέσως μετά το Λαϊκό Πάλκο. Από εμάς, γεια σας.